σπίτι και κόσμο, δηλαδή και ο κύριος Πατέλης θα κάνει ένα κλείσιμο με βάση τις τοποθετήσεις.
Βασικά μου άρεσαν πάρα πολύ όλες τις τοποθετήσεις. Διευκρίνησα πτυχές που δεν μπόρεσα εγώ να πιάσω στην εισήγησή μου και ευχαριστώ πολύ τους συναγωνιστές συντρόφου που μίλησαν για αυτά. Θα συμφωνήσω ότι δεν μιλάμε για μια γραμμική διαδικασία και δεν πρέπει να υπάρξουν εδώ απογοητεύσεις. Πρέπει να ετοιμαστεί ο κόσμος ότι όταν θα είναι μακροχρόνιος ο αγώνας, θα έχει σκαμπανεβάσματα, δεν μπορεί να κορυφωθεί γραμμικά με μια μορφή, ξέρω εγώ, όλο και παραπάνω καταλήψεων, όλο και πιο μαζικό κινητοποιήσεων και τελειώσαμε. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ δουλειά, θέλει δουλειά που δεν θα έχει άμεση ανταπόκριση, θέλει δουλειά η οποία μπορεί να οδηγήσει κάποιους στις απογοητεύσεις και εδώ πρέπει να δημιουργήσουμε συλλογικότητες και τις συλλογικότητες θα τις δημιουργήσουμε και τις συμμαχίες σε άλλη βάση σήμερα, γιατί η συγκυρία, όπως πολύ σωστά τόνισαν πολλοί από τους πολλαλήσαντες, είναι τελείως διαφορετική. Επιτρέψτε μου τώρα να δώσω μερικά παραδείγματα. Μιλάμε για μέτωπο παιδείας εργασίας. Ήδη αντιμετωπίζουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι με την ανεργία, αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιολογικής ύπαρξης, βιολογικής επιβίωσης. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες αυτοί οι οποίοι ξαναγυρίζουν στο παππού το χωράφι από τα μεγάλα αστικά κέντρα, μπας και μπορέσουν να ζήσουν, να πάνε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τα 5 ευρώ χαράκι που δείχνει ο κύριος Λοφέρδος στα νοσοκομεία για στοιχεία υπερήθαλψη. Ήδη δημιουργούνται ανάγκες λοιπόν για να σώσουν αυτόν τον κόσμο από την πείνα. Ήδη εδώ στην Κρήτη, στην επαρχία συνολικότερα, δεν είναι τόσο αισθητά τα πράγματα. Γιατί είναι πολύ κοντά το χωριό. Και η αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή. Γιατί είναι δεσμοί της οικογένειας ισχυροί. Έτσι. Και γιατί δεν αφήνουμε κανένα να πεθάνει έτσι εύκολα στην οικογένεια, στο ζόρι μας. Αλλά στα αστικά κέντρα που ο ένας δεν ξέρει τον άλλο και είναι εκατομμύρια συσσωρευμένοι και δεν βρίσκουν διέξοδο, στην κυριολεξία έχουμε καυγάδες των αδέσποτων ζώων και τους ανθρώπους για τα σκουπίδια. Στις λαϊκές, στα σούπερ μάρκετ, παντού. Μιλάμε για πράγματα τριτοκοσμικά που τα λέγαμε μέχρι πρότινο, να είναι τώρα μια πραγματικότητα στην οποία καταδικάζουν το λαό μας στη χώρα μας. Αν δεν χτίσουμε εκεί συμμαχίες, δεν θα χτίσουμε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα από τη γειτονιά μου, κατάγομαι από το Κερατζίνι, από το Πειραιά. Ένας μάστορας εκεί που έφτιαχνα την μοτοσυκλέτα μου, μου είπε το εξής, αφού με έβαλε μαζεύοντας τη γειτονιά να κάνω ανάλυση του χρέους και της συγκυρίας. Και εδώ τι χρειάζεται να γίνει. Φεύγοντας μου λέει και πούσε, ό,τι γίνει, πάρε με αμέσως τηλέφωνο. Το πρόβλημά σου είναι και πρόβλημά μου. Αρχίζουν και γεννιόνται εκ των πραγμάτων μορφές αλληλεγγύης που έχουν να κάνουν με συλλογικότητες, με μορφές που τις έχουμε λησμονήσει ίσως, με τις μορφές που θα τις ξανααανακαλύψουμε και το κυριότερο που θα τις δημιουργήσουμε εμείς σήμερα, που θα έχουν να κάνουν με άμεσα βιωτικά προβλήματα των ανθρώπων, με ζωτικές ανάγκες της κοινωνίας μας, στις οποίες η παιδεία θα πρέπει να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Να το θέσουμε απλά, μιλήσαμε για συμμαχίες. Έχει κατανοήσει η μέση οικογένεια, ο μέσος γονιός σας, μιλάω τώρα για τις φοιτητές και τους φοιτητές μας, έχει κατανοήσει ότι με τους τρεις κύκλους σπουδών της κυρίας Διαμαντοπούλου, από το τέταρτο έτος σπουδών έχουμε δίδακτρα τώρα. Είναι πολύ πονηρά διατυπωμένο στον νόμο. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που σας λέω. Αν είναι τρεις οι κύκλοι σπουδών και ο δεύτερος αρχίζει από το τέταρτο έτος, μετά τις 180 πιστωτικές μονάδες, υπενθυμίζω, του ελαχίστου για να πιάσει το πρώτο πτυχίο, του απασχολήσιμου, έχει καταλάβει ο κάθε γονιός ότι δεν του φτάνει η κοροϊδία της δίθεν δωρεάν εκπαίδευσης με τα φροντιστήρια, με τα νίκια, με το ότι του χρειάζεται άλλος ένας μισθός για κάθε παιδί που σπουδάζει. Αλλά θα χρειαστεί να πληρώνει και δίδακτρα. Και ενώ από το τέταρτο έτος με τον νόμο, διότι, πιστέψτε με, αν δούμε την εμπειρία της χιλής, αν δούμε την εμπειρία, ξέρετε, η χιλή, δεν είναι τυχαίο παράδειγμα. Η Χιλή είναι χώρα υπόδειγμα εφαρμογής αυτού του τύπου πολιτικών, το του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, πολιτικών λεγόμενης δημοσιονομικής σταθεροποίησης και εσωτερικής υποτίμησης, όπως λέει τεχνική ορολογία του, δια της υποτίμησης της εργασίας, δηλαδή για, μέσω της καταστροφής της βασικής παραγωγικής δυνατότητας που έγραψε προηγουμένως, δηλαδή του ανθρώπου. Αυτό μας λένε, αυτό πάνε εφαρμόσουν. Γιατί είχαν πυροζέτη στη Χιλή, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι χωρίς χούντα δεν γίνονται αυτά. Το ίδιο θα κάνουν και με εμάς. Και το βλέπουμε αυτό σε κάθε βήμα. Στη Χιλή λοιπόν η σύγχρονα δίδατρα από το πρώτο έτος πλέον, παρακαλώ. Γιατί πολύ απλά έπρεπε να δίνουν κρατική χρηματοδότηση στα πανεπιστήμια. Και μπήκαν τα πανεπιστήμια στο δίλημα. Ή θα βάλεις δίδατρα και θα ψάξεις χορηγούς ή θα κλείσεις. Το ίδιο θα γίνει και εδώ. Ήδη από πέρυσι τελειώσαν από 50 έως 70% την κρατική χρηματοδότηση, συνταγματική τους υποχρέωση, καταπατούν το ίδιο το Σύνταγμα σαν γουρελόφατο, ίδια η μόνη τους, έτσι, ήδη από το περασμένο ακαδημαϊκό έτος. Τι θα κάνουν φέτος δεν μπορώ να σας προεξοπλίσω, κανείς δεν μπορεί, ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν τι θα κάνουν από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Κανείς δεν μας λέει λοιπόν δεν θα έχουμε δίδακτρα από το πρώτο έτος σιγά σιγά. Και ας λέει όμως από το τέταρτο έτος. Επίσης, τι σημαίνει κατάργηση της πρόνοιας της φοιτητικής μέρημνας και όλα τα υπόλοιπα. Απλά σημαίνει, το λέει ο νόμος, ότι η κυβέρνηση θα λειτουργεί ως μεσάζον για να σας ρίξει τη φοιτητικιώσα νεολαία από τα 18 σας στα μπλόκια του τραπεζικού συστήματος. Με τα φοιτητικά δάνεια. Τι σημαίνει φοιτητικό δάνειο ενός 18χρονου παιδιού? Μπορεί να σηκώσει κεφάλι αυτό το παιδί? Μπορεί να ορθώσει το ανάστημά του? Μπορεί ακόμα και να αποφυτίσει επιτυχώς? Να σηκώσει το κεφάλι στον εργοδότη του όταν έχει να πληρώσει χρωστούμενα πριν να αρχίσει να δουλεύει? Αλυσοδέσιμο λοιπόν από τα θνητικά σου χρόνια. Από τα χρόνια στα οποία εκολάπτεσε ως υποκείμενο της αυριανής εργασίας, ως ο αυριανός απασχολήσιμος. Το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό οι οικογένειές μας? Να το συνειδητοποιήσουν και να συνειδητοποιήσουν σε τι κατάσταση μασίδουν από τα απλά βιωτικά. Εδώ δεν θα διαφωνήσω με προλαλήσαντες συναγωνιστές συντρόφους. Θέλω να πω όμως ότι το θέμα της επιστήμης, της παιδείας, της απελευθερωτικής κοινωνικοποιητικής, δηλαδή επαναστατικής δύναμης της επιστήμης, δεν πρέπει να υποτιμάται εν ονόματι του προβλήματος της επιβίωσης και των δικαιωμάτων. Μαζί πάνε αυτά. Και το κίνημα πρέπει όσο πάει να τα συνειδητοποιεί ότι πάνε μαζί αυτά. Έτσι. Τι είναι ο φοιτητής σήμερα? Τι είναι το πανεπιστήμιο σήμερα? Ξέρετε, τα φασισταριά εντός και εκτός βουλής είναι λαλίστατα. Ξέρετε τις φασίστικες δυνάμεις οι οποίες έδωσαν τον ιδεολογικό τόνο σε αυτή τη μεγαλειώδη συνένεση για το νομοπλαίσιο? Τι λέγανε? Να θυμίσω τι λέγανε. Μιλούσαν για τις στρατιές της επαναστατικής της αριστεράς. Με άλλα λόγια, μιλούσαν για τις στρατιές του κινήματος που τρέμουν. Σε μια κοινωνία στην οποία η παραδοσιακή βιομηχανία, η παραγωγή υλικών αγαθών, λόγω ακριβώς του τύπου ανισομερούς ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μετατεθεί αλλού, οι μόνες βιομηχανίες μαζικοί χώροι παραγωγής που απέμειναν είναι οι μαζικοί χώροι παραγωγής του υποκειμένου της αυριανής εργασίας. Οι χώροι της εκπαίδευσης, οι χώροι της παιδείας, τα πανεπιστήμια εκπολής. Και λέω τα πανεπιστήμια γιατί είναι, εκεί είναι ενήλικας ο σπουδαστής φοιτητής, σπουδάστρια φοιτήτρια, άρα μπορεί να ορθώσει ανάστημα. Όχι μόνο ως πολίτης ψηφοφόρος, αλλά και ως υποκείμενο που λέει μπάστα. Πού μας πάνε, τι θα κάνουμε. Που αρχίζει να αποφασίζει με ποιους θα πορευτεί και ποιους θα αφήσει. Που αρχίζει να συντάσσει κίνημα και συμμαχίες, όπως υπόθηκε πολύ εύστοχα. Αυτό τους ανησυχεί. Έχουν συνειδητοποιήσει οι γονείς μας, ημών των νεωτέρων μιλάω, της παρέας, ότι αυτή τη στιγμή θα έχουμε από φύτους με αυτό το σύστημα με πτυχία κουρελόφαρτα στην κυριολεξία. που κανένα δεν θα μοιάζει με το άλλο και άρα δεν θα μπορούν να έχουν συλλογική διαπραγμάτευση για εργασιακά δικαιώματα. Κάθε γονείο πιστεύει ότι θα αναβαθμίσει το παιδί της σπουδάζοντάς του. Και στην Ελλάδα ειδικά έχει γίνει κοινωνικό ιδεώδες σε κάθε οικογένεια να στερούνται τα πάντα, να υφίστανται τα πάνδυνα. Γιατί, για να γίνει άνθρωπος το παιδί του τουλάχιστον, να ζήσει καλύτερα. Εδώ το διακύβευμα είναι τεράστιο. Τι μας λένε? Μας λένε ότι θα θυσιάσουν μερικές επόμενες γενιές. Γιατί? Για να ανακτήσουμε την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας στις αγορές. Τι ιδεώδες είναι αυτό, ρε παιδιά, για πείτε μου. Τι δρόμο είναι αυτό στο οποίο θα πρέπει να θυσιάσουμε εμείς οι γυραιότεροι τις επόμενες γενιές, και δεν είναι μόνο για εσάς τη γενιά που είναι μπροστά μας, αλλά και για την επόμενη από εσάς γενιά. Μιλάω και για τα αγέννητα παιδιά, τα παιδιά που δεν θα γεννηθούν, γιατί ποιο νέο ζευγάρι θα αποφασίσει να κάνει οικογένεια σε τέτοιες συνθήκες ανασφάλειας και επισφάλειας. Μιλάμε λοιπόν για όρους δημογραφικής γενοκτονίας, και αυτό το παρουσιάζουν ως μονόδρομο και ως για το καλό του έθνους και το καλό της πατρίδας, δήθεν, εθνική πολιτική, εθνική υπόθεση. Ποια εθνική υπόθεση, ρε? Και δεν σηκωνόμαστε να το πάρουμε όχι με τις πέτρες, αλλά με οτιδήποτε. Έτσι. Ποιος, με ποιο δικαίωμα θα θυσιάσει τα αγέννητα παιδιά και δύο ακόμα γενιές για εθνική υπόθεση? Ποια εθνική υπόθεση? Χρειάζεται λοιπόν να φτιάξουμε συμμαχίες με τοπικές. Επιστώτη προσοχή. Τα ποιοτικά προβλήματα, τα προβλήματα βιολογικής επιβίωσης που θα τίθεται στο προσκήνιο, δεν πρέπει να μας τυφλώσουν από τη σκοπιά του θετικού προτάγματος. Επιμένω σε αυτό. Μπορεί να φαίνομαι γραφικό σε αυτό. Τι σημαίνει θετικό προτάγμα? Να υπενθυμίσω λίγο την βαρξική προβληματική, γιατί τη θεωρώ κομβική στις κοινωνικές επιστήμες και στη φιλοσοφία. Τι έλεγε ο Μάρξ? Ότι η κοινωνική απελευθέρωση περνά μέσα από τη χειραφέτηση της εργασίας. Η ενοποίηση της ανθρωπότητας, αυτό το κόμμουν, το κοινό, ο κοινωνισμός ως ιδεώδες, επιτυγχάνεται μέσα από τη κοινωνικοποίηση της εργασίας. Ποια είναι η δύναμη, η βασική κοινωνικοποίηση της εργασίας που καθιστά στενό κορσέ της κυρίας και σχέσης της παραγωγής το κεφάλαιο? Που καταδεικνύει βήμα το φινό ότι το κεφάλαιο είναι καταστροφική δύναμη για την ανθρωπότητα και ότι πρέπει να το εφοβούμε ως σχέση, να το τσακίσουμε για να απελευθερωθεί και να ενωπηθεί η ανθρωπότητα. Καμία άλλη εκτός αυτή τη δημιουργική δύναμη της ανθρωπότητας, του ανθρώπου ως πολιτισμικού υποκειμένου, μέσω της επιστήμης και της τέχνης. Η επιστήμη είναι η βασική, επαναστατική, παραγωγική δύναμη. Η δύναμη της καθολικής διάνοιας, της καθολικής εργασίας, όπως έλεγε ο Μάρξ, μέσω της οποίας ακριβώς θα χειραφετηθεί η ανθρωπότητα. Στο όνομα ποιας πούρας επαναστατικότητας θα χαρίσουμε αυτή την χειραφετική δύναμη της επιστήμης στους αστούς? Και θα πούμε, έλα μωρέ, αυτό είναι δευτερεύον. Δεν ασχολούμαι με αυτό. Εδώ άμεσα εργασιακά δικαιώματα, ζητήματα βιολογικής επιβίωσης, τελεία. Και εργατική τάξη, τελεία. Ποια εργατική τάξη? Ποια είναι σήμερα η εργατική τάξη σε χώρες σαν την Ελλάδα με μέσο επίπεδο ανάπτυξης και πιο ανεπτυγμένες? Είναι δυνατόν πρότυπα, συνθήματα της εργατικής τάξης των αρχών του 20ου αιώνα και των μέσων του 19ου να τα θεωρούμε δεδομένα, παγιωμένα και αμετάβλητα? Υπάρχει μόνο η εκτελεστική εργασία, η εκτελεστική χειρονοξία του παραδοσιακού προλεταρίου ως αρτήματος της μηχανής? Έτσι είναι η εργασία σήμερα? Αν δεν πιάσουμε τον παλμό των ριζικών επαναστατικών αλλαγών που συντελούνται υπόγεια, υποδόρια μέσα σε αυτό το κυρίαρχο σύστημα, κόντρα σε αυτό το κυρίαρχο σύστημα, αλλά είναι οι πραγματικές δυνατότητες ενοποίησης και χειραφέτησης της ανθρωπότητας, αν δεν αντιληφθούμε τις αλλαγές του υποκείμενου της εργασίας, τις νέες στρατιές του υποκειμένου της εργασίας, του υποκειμένου της δημιουργικής, της διανοητικής, της αυτοματοποιημένης εργασίας. Της εργασίας που παράγει διανοητικά, πνευματικά προϊόντα, τα οποία το κεφάλαιο προσπαθεί να τα υπαγάγει στα προϊόντα, τα εμπράγματα, τα πράγματα, τα υλικά, και να τα καταδικάσει στη σφαίρα της κυκλοφορίας εμπορευμάτων της κυριαρχίας των εμπορευματικών και θεματικών σχέσεων. Αν δεν πιάσουμε αυτόν τον παλμό, τι πραγματική προοπτική να δώσουμε στην ανθρωπότητα? Την προοπτική του όχι. Του κάτω τα χέρια σας, κάτω τα ξερά σας, της άρνησας. Επιτρέψτε μου να πω στις συναγωνίστριες και συναγωνιστές ότι η άρνηση έχει κοντά ποδάρια. Η άρνηση είναι ετεροπροσδιορισμός απέναντι σε αυτό το οποίο αρνείσαι. Αν εγώ βγαίνω ως ένα αντί απέναντι σε κάτι, τότε τον τόνο τον δίνει αυτό το οποίο πάνω αρνηθώ εγώ. Άρα ετεροπροσδιορίζομαι. Άρα την ατζέντα, όπως λέμε, την ημερήσια διάταξη, την καθορίζει αυτό που είναι κυριαρχός και αυτό βάζει τα προτάγματα και τα προβλήματα. Έως! Αυτό είναι στάση υποταγής. Εμάς δοσιάζεται μια στρατηγική πηγή προς τα εντός, η οποία χωρίς επαναστατική θεωρία, χωρίς επιστήμη, δεν γίνεται. Έτσι, με αυτή την έννοια εμένω, επιμένω στη χειραφετική προοπτική της επιστήμης, η οποία ανήκει στο μέλλον, ανήκει στο υποκείμενο της εργασίας, της μισθωτής εργασίας, του μυαλού και του χεριού μαζί, της ερωποιημένης μισθωτής εργασίας, την οποία τεχνιέντος πάνε να διχάσουν, πάνε να διασπάσουν. Πάνε να πούν στον εκπρόσωπο, ας πούμε, της διανομικής εργασίας, τον βιοφορικάριο, τον γιατρό, τον βιολόγο, τον εκπαιδευτικό. Εσύ θα πας με το μουτσούρι. Εσύ σε άλλο πράγμα. Και ας τον έχει με μπροκάκι, με 400 ευρώ. Σε χειρότερους όρους από το χειρόνακτα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γιατί πρέπει να πιάσουμε τον παλμό της εποχής. Της πραγματικής χειραφέτησης. Των πραγματικών δυνάμεων. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να φτιάξουμε συμμαχίες με τοπικές. Και δεν θα βασιστούμε σε αυτές τις συμμαχίες σε πουλημένα εργοδοτικά σωματεία όπως είναι το δικό μου σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, η ΠΟΣΕΠ. Εδώ θέλουν τεράστιες ευθύνες εκείνες οι πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις που συνέπαξαν στη διάλυση του ΠΟΣΕΠ της αγωνιστικής και μας κατηγορούσαν εμάς ως αριστεριστές και για επαναστατική γυμναστική στην περίοδο που παλέψαμε το άρθρο 16 μαζί με το πολιτικό κίνημα. Θυμόσαστε με άλλη ηγεσία την ΠΟΣΕΠ. Θέλουν τεράστιες ευθύνες αυτοί που καταδίκασαν σε αυτό το διασυρμό το σωματείο μας. Αλλά δεν θα περιοριστούμε σε αυτό. Έγινε μια πρωτοβουλία και 24 πρωτοβάθμια σωματεία σύλλογοι μελών ΔΕΚ μαζεύτηκαν και συντονίστηκαν στην Αθήνα και έδειξαν άλλη προοπτική από τα κάτω υφέρβασης των πλημμένων δευτεροβαθμίων εκπροσωπήσεων μας. Και άλλα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Και για να συνοψίσω που σας έχω κουράσει και τα είπα πολύ αυτό να προλαλήσατε ομιλητές. Χρειάζεται σε επίπεδο φράση πρόθεσμο και μέσω πρόθεσμο να συντονιστούμε σε μερικές επιλογές κομβικού χαρακτήρα. Πρώτον, άρνηση του χρέους. Άρνηση πληρωμών στους πιστωτές μας. Δεν είναι δικό μας αυτό το χρέος. Το έχουμε χιλιοπληρώσει αυτό το χρέος. Μόνο το διάστημα 2001-2009 έχουμε πληρώσει πάνω από 450 δις στους πιστωτές μας. Τοκοχρεωνήσια. Μισά δικιά. Πόσο θα του πληρώνει? Πόσο ακόμα θα είμαστε υποτακτικοί απέναντι σε αυτή τη λέλαπα για να ανακτήσουμε την αξιοπιστία της αυτού εξοχότητος του αγάπης του Θεού, των αγωών? Δεύτερο, δίμευση των τραπεζών κατά από λαϊκό εργατικό έλεγχο με υποπολαπλάσιο των 108 δισεκατομμύριων που ήδη τους έχουν χορηγηθεί, με το 17 περίπου δισεκατομμύρια που είναι χρηματιστηριακή αξία του, θα μπορούσαμε να τους έχουμε αγοράσει πολλαπλά. Θα μπορούσαμε να έχουμε αγοράσει με τα λεφτά που έχουμε δώσει από το θέρημα του λαού το σύνολο των τραπεζών μέχρι και της Κεντρικής Ευρώπης. Για ποιο πολλό θυσιάζουμε και άλλα για τις επόμενες γενιές? Για το τραπεζικό κεφαλαίο, για τους εθνείς πιστωτές? Φτάνει πια. Τρίτο, έξοδο από το ζουλομανδία του ευρώ και άσκηση ανεξάρτητης κυριαρχικής δημοσιονομικής πολιτικής προς όφελος της ανάταξης της οικονομίας με βασικούς κομβικούς στρατηγικούς τομείς υπολαϊκό έλεγχο. Υποδομές, συγκοινωνίες και ούτω καθεξής. Παιδεία, περίθαλψη, υγεία, ασφάλιση, όλα αυτά να θεμελιώνουν δικαιώματα. Έτσι, αυτό θα σημαίνει φυσικά και αποδέσμευση στη συνέχεια από την Ευρωζώνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ένα θέλει αλυσιδωτά το άλλο. Δεν θα συνεχίσω το κατάλογο, ψάξτε το και θα δείτε. Υπάρχουν τέτοιες πολιτικές δυνάμεις που προωθούν αυτό το πρόταγμα. Αυτό το πρόταγμα είναι να επιλέγουμε με ξεκάθαρο τρόπο τις στρατηγικές μας όχι κάνοντας στρατηγικά παίγνια τη χάρτη του για τη δική μας επαναστατική καθαρότητα του κάθε φορέα και για να αναδιατάξουμε τις υπιστάμενες δυνάμεις στα πλαίσια της αριστεράς, δηλαδή να το πω απλά, για να φύγουν οι πέντε καραμίτρια από το ένα κουπούσκουλο και να μετατεθούν στο άλλο κουπούσκουλο. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν ενδιαφέρει το σύστημα. Σκασίλα του συστήματος, αν έχουμε εσωτερική αντιμετάθεση δυνάμεων στο πεδίο της, των δυνάμεων της αριστεράς. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να απετροπίσουμε δυναμικό το οποίο έχει δρομολογήσει την απετρόπιση του. Η ζωή για το αναγκάζει να απετροπίσει το δυναμικό του αυτό. Να χάσει τις αυταπάτες του, να κλονίσει τις βεβαιότητες του και τις αποκαταλήψεις του. Αυτό το δυναμικό πρέπει να απεμπλέξουμε από την παρέτηση της λεγόμενης σιωπηράς πλειοψηφίας των καθεστωτικών δυνάμεων, αλλά και από την μέχρι πρώτην συστράτευση του με καθεστωτικές δυνάμεις. Αυτό μας χρειάζεται. Μπορούμε να το κάνουμε. Εκεί θα δοκιμαστεί η μαγιά της κάθε δύναμης, του κάθε πολιτικού φορέα. Όχι όμως διαχωριστές επιδείξεις δυνάμεων και πασαρέλες επαναστατικής καθαρότητας στα λόγια και μεγάλης λίστας με πολλά δούλες πλαισίου. Ονό νόητο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εννοώ ότι χρειάζεται απλά ο κόσμος και καθαρά. Δεν έκανα όλη αυτή την ανάλυση προηγουμένως για να το παίξουμε οι δήμονες απόμακροι από τις ανάγκες του λαού. Δεν μας χρειάζεται αυτό. Δεν μας χρειάζεται να το παίξουμε εξυπνάκηδες, σοφοί λόγοι, σοφολογιότατοι που έλεγε ο λαός μας προηγουμένως. Για να θυμίσουμε τον ποιητή, εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο, αδελφέ μου. Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς δεν κάνουμε επαναστατική θεωρία για να πουλήσουμε ναρκισσευόμενη φιλαυτία και ελιτισμό στο λαό. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι ως εντεταλμένοι του λαού, εμείς ναι που υπηρετούμε στα πανεπιστήμια, στο οποιοδήποτε άλλο μετερίζει την επιστήμη και την παιδεία, για να δώσουμε φωνή, να δώσουμε προοπτική, να δώσουμε πνοή στο λαό. Να τους δώσουμε χειροπιαστές δυνατότητες. Και χειροπιαστές δυνατότητες δεν θα τους δώσουμε με περίτεχνα εκφρασμένες ελιτίστικες αναφορές, αλλά με αυτό που τον πονάει εδώ και τώρα. Με αυτό που είναι ο ασθενής κρίκος εδώ και τώρα. Και ασθενής κρίκος, αν για εμάς στο εκπαιδευτικό κίνημα είναι ο νόμος πλαίσιο και η καταστροφή της παιδείας γενικότερα, για το συνολικό λαϊκό κίνημα, για το λαό της χώρας μας, για τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, ασθενής κρίκος είναι η λέλαπα του μνημονίου και της μνημονιακής πολιτικής των δανειακών συμβάσεων του τάδε εφαρμοστικού, του μνημονίου νούμερο Χ και εφαρμοστικού νούμερο Ψ, της δανειακής σύμβασης νούμερο Ν, που θα μας χώσουν στη συνέχεια, γιατί για εκεί μας πάνε για 40 χρόνια, όπως είπαν αυτά επίσημα χείλη τους, τουλάχιστον. Και ασθενής κρίκος είναι ακριβώς το πλέγμα μέτρο που προανέφερα. Με κορύφωση την άρνηση του χρέους τους πιστωτές μας. Και ανάταξη με λαϊκό έλεγχο των δομών της οικονομίας, χρηματοπιστωτικών κλπ. Αυτό είναι ένα πρόταγμα αιχμής σήμερα. Το ξανατονίζω. Δεν είναι συντεβασμός. Δεν είναι καιροσκοπισμός, οπορτουνισμός. Δεν είναι έκπτωση αρχών. Είναι ακριβώς κομβικό ζήτημα αρχών που θα μας επιτρέψει αυτόν τον κόσμο που συστρατεύεται σήμερα για το ζωτικό του πρόβλημα στο βαθμό που θα συνειδητοποιεί ότι ένα-ένα τα άμεσα, τα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα αιτήματα δεν πληρώνονται από το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα. Θα χρειαστεί να αναπλαισιωθούν σε κάτι άλλο. Αυτό είναι που θα μας δώσει τη δυνατότητα να προτάξουμε την πραγματική επαναστατική στρατηγική μας. Εγώ δεν το κρύβω. Δεν κρύβω τις επιθέσεις μου. Σας είπα προηγουμένως. Στόχος είναι η ενοποίηση της ανθρωπότητας. Αυτό το πρόγραμμα που μάρξε το ελληνικό κομμουνισμό. Η αταξική κοινωνία. Δεν το κρύβω. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει όλη αυτή την ανάλυση. Θα τους πετάξεις. Θα τους χαρίσεις. Έχουμε την πολυτέλεια να χαρίσουμε αυτόν ο οποίος απεγκλωβίστηκε και σηκώθηκε σήμερα από τον καναπέ του. Και έλεγε το τέλος του φόβου 29 Ιουνίου, το είδα με τα μάτια μου, με τσαχισμένα κεφάλια και με χημικό πόλεμο μαζικά στο Σύνταγμα. Θα τον χαρίσεις διότι τις λεπτομέρειες των προταγμάτων του στρατηγήματός σου έλαχε να μην τις συλλάβει σήμερα ή χθες και εσύ είσαι μάγκας και θα το πουλήσεις σοφιολογιοτατισμό. ελιτίστικα. Να συνέχουμε λιγάκι στους συναγωνιστές. Να καταλάβουμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Μέτωπο παιδείας εργασίας, μέτωπο παλαϊκό δεν στείνεται έτσι. Στείνεται αλλιώς. Ας δούμε την ιστορία των λαϊκών κινημάτων των Νικηφόρων και θα καταλάβουμε τι σημαίνει με τοπική συγκρότηση, με προγράμματα minimum και με προγράμματα maximum. Με δυνατότητα, με τη βοήθεια της διαλεκτικής, που είναι η άλγεβρα της επανάστασης, όπως έλεγε ένας άλλος μεγαλύτερος επαναστάτης, ο Βλαντίμιρ Ιλιτς Ουλιάνοφ, τον Λένιν, είναι η άλγεβρα της επανάστασης η διαλεκτική και η άλγεβρα αυτή απαιτεί επιστήμη και τέχνη και διέστηση δηλαδή, να προτάσεις στη συγκυρία εκείνα τα προτάγματα και με εκείνο τον τρόπο που θα επιτυγχάνεις τη μέγιστη δυνατή λαϊκή συσπήρωση, τη μέγιστη δυνατή απεμπλοκή ανθρώπων από το κυρίαρχο ηγεμονικό μπλοκ της εξουσίας. Αυτό είναι πραγματική πολιτική. Αυτό είναι μετωπική πολιτική. Αυτό είναι πολιτική συμμαχιών. Δεν είναι ο αρνητισμός, δεν είναι ο έτεροπροσδιορισμός του όχι της άρνησης, εγώ είμαι αντί-τάδε, αντί-μνημονιακός, αντί-καπιταλιστής, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι, θα είμαστε και αυτό, θα είμαστε και αντί. Αλλά είμαστε κυρίως συν. Και στα συν να δείξουμε το πλεονέκτημά μας. Ποια είναι τα συν? Είναι οι θετικές, όχι πολιτικά προτάγματα που θα ακούμε τα αριστερό μορφή. Που ήδη υπάρχουν σε πολιτικά σχήματα, είναι πολύ σκληροκοπημένα, επιτρέψτε μου να πω. Είναι η θετική επίλυση των πιο επίμαχων προβλημάτων της ανθρωπότητας. Μόνο όταν θετικά δείχνεις προοπτική, μπορείς να παίξεις το ρόλο του καταλήτη που απελευθερώνει το επαναστατικό δυναμικό, το δημιουργικό δυναμικό της ανθρωπότητας στην κατεύθυνση της χειραφέτησης και της ενοποίησης. Μπορούμε να το κάνουμε. Ιδού η Ρώμας, όπως είπε και ένας πολλαλής σας συναγωνιστής, είναι το επίδειγμα. Θα αποδείξουμε, διότι όλα κρίνονται σε αυτή την κρίση. Τακτικές, στρατηγικές, μορφές πάλης, περιεχόμενα πάλης, όλοι μας κρινόμαστε. Ακόμα και οι χαρακτήρες μας. Ακόμα και οι προσωπικότητές μας. Και επιτρέψτε μου να πω, τι τύπο προσωπικότητα γιατί τι που συλλογικότητα προτάσουμε. Εδώ θα δείξουμε στο πραγματικό κίνημα με το θετικό μας παράδειγμα. Έτσι. Και ξέρετε πολύ καλά εσείς που παίρνετε στα αμφιθέατρα ποιος πουλάει μούρι, ποιος είναι ποιηματάκι και ποιος είναι ο εαυτός του. Έχει κεραίες ο λαός, έχει κεραίες η νεολαία και τα ξεχωρίζει αυτά. Έτσι. Εδώ θα δοκιμαστούμε λοιπόν για το τι προσωπικότητες πρεσβεύουμε. Πρέπει να το μας και αν αυτό μπορούμε να το κάνουμε πράξη και τι συλλογικότητες χτίζουμε. Και νομίζω ότι μπορούμε να μεγαλουργήσουμε. Αρκεί να συμπορευτούμε με αυτές τις βαθύτερες ανάγκες έχοντας τα εργαλεία και τις δυνατότητες της επιστήμης και της επαναστατικής θεωρίας. Σας ευχαριστώ.